isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu?
Ċaċwire para il-mikrofonu nsemmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' dal-program li illum se morru ftitlura, aħna s-soltu għaw najdu morru f'żmien l-Ingliżi u niġu għallum. Għallum ħan niġu bil-forsa x'għedin nitkellmu llum is-suġġett li ħanażlu aħna naħseb għaddu għaddej. Imma żgur li ħammorru fis-seklu 19 meta miegħi għandi l-Dr. Evelyn Pulicino illi t-teżi tagħha tal-PhD hux vera, hija propju pubblikazzjoni interessanti ta' Mizzi Books, interessanti għaliex titkellem fuq affarijiet li mhux soltu insemmuhom, Breaking the Law in 19th Century Malta. Fil-fatt, wieħed tażel is-snin 1838-1888, ġifier qed nitkellem fuq 50 sena nofs is-seklu 19. Imma l-riċerka ewlenija ta' Evelyn li ħna iltqajna propju waqt riċerki li mdina niftakarlu għed darba, huma mir-records tal-qorti kriminali għal dawk is-snin. U allura, apparti li nilqak fl-istudio Evelyn.
Ringrazzjak. Unsellem lilek u s-semija tagħna.
Ekku, imma interessanti l-fatt illi qed nitkellmu mela żmien l-Ingliżi fil-bidu kważi, għax 1838 sena wara li raħ qed ir-Reġina Vittorja.
Ekku.
Biex ngħidu hekk se jiġifieri ħana żmien Vittorjan da kollu li inti rriċerkajt. Imma fej wieħed kien jobsor li peress li qegħdin taħt imperu militari, prattikament u navali, nies tas-servizzi, jiġifieri li pretendi li jkun hawn disciplina stretta. Sewa, għadġi daw soldati, għadġi daw baħrin. Minn banda l-oħra xorta kien jisir ħafna kriminal, ħafna delitti. U għalhekk, l-ħol mistoqsija li sarra billek li hija ovvja ħabba l-pubblikazzjoni tiegħek, kif ġiet f'moħħok li tażel propju das-suġġett u dal-perjodu?
Ġew f'idejja daw id-dokumenti li qegħdin fl-arkivi tal-Arkivi Nazzjonali ġewwa l-Imdina fejn hemm il-Legal Documentation Center. Indunajt li ma tantx kienu reċerkati u xejn bdejt niftaħhom u hekk hemm ħafna dettali interessanti li juru anke l-ħajja ta' kuljum tal-Maltin. Għax inti fil-qorti anke meta jkunu qed jagħtu xhieda jissemmu ħafna attivitajiet u l-ħajja ta' kuljum tan-nies minn xi jkunu għandhom.
Akkwiżizzjoni di nafu żmien il-kavalleri issa f'żmien l-Ingliżi.
U jerġa' għandek dokument li huwa uffiċjali. Imma il-kontenut huwa tan-nies tal-ħajja ta' kuljum li mhux soltu jkollna, speċjalment għal dawk iż-żminijiet. Ħafna mill-istorja bħalma ta' fint ta' qabel kienet tkun dwar ir-rejiet u minn qed jiggverna in-nies li qegħdin fin-naħa ta' fuq
tas-suċċetà,
mentri in-nies il-popolin ma tantx għandu sej barra li ħafna nies kienu l-litterati u allura ma jafux jikdbu jew iħallu djarji jew jgħidu ħsibijiet tagħhom, dawn mhumiex available, imma.
U x-xhieda joħroġ x'kien jiġri.
Meta għandek qorti, inti bil-fors irid ikollok traskrizzjonijiet uffiċjali. U allura u jinżammu b'ċertu dettall.
U minn jiexed naħseb bil-ġurament. Kemm jista' jkun ħajjajt il-verità wkoll.
Speċjalment dak iż-żmien jiġuk dubji xi kultant. Ifhem, jekk humiex qed jgħidu l-verità jew le. Imma li wieħed jieħu ġurament fuq il-kurċifiss ġewwa l-qorti, speċjalment ġewwa l-qorti kriminali, kien meqjus bħala xi ħaġa serja ħafna.
Kien jimpressjonu.
U allura allura.
Ħafna minnha kienet tkun bit-Taljan naħseb da' żminijiet li sibtu.
Nistgħu nitkellmu fuq għadik, imma din ħaġa li inti qed tieħu l-ġurament. Meta nafu li l-maġġor parti tal-ħanajdu hekk, il-Maltin kollha kienu jmorru l-knisja prattikament u kienu jobdu il-reliġjon kattolika. Allura kienu jieħduha ħani nieħdu jekk mhux kulħadd.
Norma kienet kattolika.
Issa fil-xi ħaġa interessanti ħafna fuq il-Qorti Kriminali ta' Malta, kull ma kien jiġri kien isir bit-Taljan u daw it-traskrizzjonijiet huma bit-Taljan.
Imma interessanti ħafna
iżgur. U l-affarijiet li għajdu jiġu deskritti bit-Taljan. Interessanti ħafna xi kultant semmu kelma anka bil-Malti.
Ekku, ekku.
Anka kelim vulgari li kun
għari. Vulgari, xilaqam.
Xilaqam, etc. Ismijiet ta' postijiet bil-Malti, ma anka xi dettalji oħra kienu jkunu bil-Malti. Li hemm interessanti hija li l-Qorti Kriminali ta' Malta kienet toffri simultaneous translation. Iġifieri, jekk jiena anka Malti.
L-akkużat kien ikun ma jaħx bit-Taljan, per eżempju, jew ix-xut.
L-akkużat u anka x-xut. Iġifieri anka xhieda.
Kien hemm komplikazzjoni.
Anke jekk inti Malti, inti jekk ma tafx bit-Taljan ħajjipprovdulek xi ħadd. U interessanti ħafna li f'dawn il-50 sena li jiena mort b'ħafna dettall fuqhom, issib per eżempju li daħal vapur. U kienem baħri danis. Jaraw kif jamlu jisibu wieħed danis biex jispjegalu x'qed isir fil-qorti.
Kienem sens ta' ġustizzja serja speċi.
Sens ta' ġustizzja u jisir minn kollox wara x'battikata, jiġifieri ma turik ukoll kemm il-belt u l-port il-kbir kien ħabb kosmopolita ħafna u kienu jisibu l-daw in-nies jekku li ludi jekku ħalli għax forsi minnaħa ta' fuq.
Merkantili per eżempju ġej mid-Danimarka jew hemm baħri għal-Danis.
U kien ikollok anke ħafna nies li jew ikollhom business aw Malta jew inkella jkunu fuq isom konsli tal-postijiet li kollhom jkunu ġejjin vapuraw allura isibu lilhom uffiċjali. Ħana
millek mistoqsija ta' paragun kważi, inti bħali tgħix illum u bħassemmija tagħna wara kollha. U ser għadu għaddej, ġifiri, minn kull tip tisraq mil-knisja, imma tisraq id-droga, jew tisraq id-deb u tikkommetti omicidju biex tisraq id-deb. Ġifiri, isser baqamana, ħanajdu dik il-kelma mill-indipendenza law, forsi naqas ma nafx, imma meta tipparaguna inti bħala ċittadina li qed tgħix illum Malta dawn l-aħħar snin, sewwa għaliex jirenta snin. U fl-istess jien dak il-perjodu li jien tistudjajt. Tista' tagħmel paragun żgħirek ħafif fis-sens b'għajna l-istess naqas il-kriminalità żdiedet jew inbidlet.
Mhux il-kriminalità jekk naqdsitx jew żdiedtx. Li tolqotni u li laqtitna ħafna waqt ir-riċerka kienet din li s-serq kien jingħata ħafna ħafna importanza anka jekk ja fil-fatt huwa l-att kriminali l-iktar reat ewlieni anka matul dawk is-snin. Il-ġurnata tal-lum ovvjament m'intix sa tisma' fuq bniedem li seraq ftit ħwejjeġ.
Kien hawn il-faq.
Jew drab,
jew
ikel, jew xi naqra kafe.
X'kien hawn ħafna.
Jew aqa ċambella. Ġifieri, imma dawn jissemmew kollha u jtingħata ħafna importanza lejn dawn ir-reati kontra l-proprjetà. U allura toħroġ ukoll li inti proprjetarju ta' affarijiet, proprjetarju mhux ta' affarijiet immobili, ta' proprjetarju ġifieri li jien nippossjedi oġġett. Dik hija sagrosanta u m'għandix tinkiser. F'dioħroġ
id-disciplina fuq.
Għandek id-dritt għal dak l-oġġett u min jħodulek qed jagħmel reat kważi gravi u allura anka meta nbidlet il-liġi fl-1854 u ħarġet il-kodiċi l-ġdida, dawn ir-reati kellhom penalitajiet li kienu kbar ħafna. Ġifiri għall-ewwel serqa li tkun serqa sempliċi kienu jgħidula, ġifiri inti qbad oġġett mhux tiegħek u ħadtu. Dak inti kont taqla penalità ta' bejn 6 xhur u sena priġunerija. Ġifiri li hija ħarxa ħafna.
Għax mill-ewwel il-ħabs.
Fakrek Le Miserablu, Jean Valjean. Qabel kienu ħafna iktar bid-diritto municipale tal-ordni ta' San Juan, kienu iktar ħoroċ, il-penalitajiet, ġifiri tfakrek f'dit tal-miserabl, tafġan varġan, le, li sarra
obza. Tfakrek f'dit bizmin ċaz Dickens u koll l-Ingilterra,
eżat.
Li fuq Merija Zajra, ser Zajra jispiċaw il-ħabs u jinsewom ġol ħabs u bat.
Eżat, eżat. Imma f'dal periodu kien hemm ħafna daqsxejn iktar kontroll daw l-affarijiet.
Xi popolazzjoni Zajra forsi allura. Il-disciplina, mux kienu jisiru ħafna arresti mill-li jider biex sibdaw kid-dokumenti kolla, l-arresti kienu spissi.
Iżgur, jena...
Ma tantx kien hawn per eżempju ser joqtil li jħarbilhom ħanajtek, kienu l-pulizija kienu jirnexxilhom.
Ħanajdlek, fil-kriminologija. Fil-kriminoloġija dejjem jitkellmu fuq dak li ħajdulu the dark figure of crime, ġifiri, ħajkollok numru ta' reati li jinti qatt minn tisa'
sijiet. Ma sibomx.
Ma sibomx.
Ġifiri,
għax ma jinqabdux. U għalhekk il-ktieb tiegħi jismu breaking the law, għax inti mhux għax reati jew għax huwa qatt morali jew immorali skont il-liġi tal-Knisja, għaliex inti ksirt il-liġi tal-pajjiż.
Unqbad.
Unqbad.
Għax kif hu m'hemmx fir-records.
Ekku. Issa minn 2000 il fuq minn 2600 każ, il fuq minn 1100 huma każijiet ta' serq. Daqshekk tresqu nies każijiet ta' serq u ddim il-qorti kriminali f'dawk il-wieħed 50.
Kien frekwenti biex ngħidu hekk wieħed mill-maġġoranza.
Kien frekwenta. Imma dan anke jekk żewġ tfal daħlu ġoġnien u serqu ftit larinċ ukoll
il-owner
is-sit ta' dak il-ġnien ukoll kien jirrapportahom il-pulizija u jrasquhom il-qorti u dawn kienu jkollhom alla volja dhom żgħar imorru l-ħabs ukoll.
Mela ħana mill-lek din id-domanda li interessanti qed jismana wkoll u toħroġ miktieb tiegħek nimmaġina, it-tfal kienu jkunu kriminali.
Kienu.
Fi żminna ishom ebu s-serq mit-tfal, per eżempju.
Kienu u lejn l-aħħar tal-perjodu jissemmew ukoll dawk li jgħidulhom the Black Shoe Brigade. Ġifieri dawk kienu jkunu jillustraw iżraben u forsi imma ma kinux gangs kbar bħalma dawk li nintaqgħu magħhom ta' Oliver Twist per eżempju. Jew li kienu jkun hemm l-Ingilterra ukoll. Iż-żgħar ovvjament ma kienx dependi fuq l-età, rridu jagħtu xhieda, anke tfal żgħar. Jisaqsuhom jekk humiex qegħdin jifhmu x'qed isir, ovvjament jgħidulhom iva, mbagħad jisaqsuhom u x'edha tagħhom tidher anke fil-karti uffiċjali f'daw it-traskrizzjonijiet tal-atti distruzzjoni li jiena riċerkajt. Imma kemm verament kien ikun hawn ukoll. Peress li l-post żgħir u n-naħa tal-belt
kulħadd
jaf li l-kulħadd speċjalment il-Maltin, etc. Ovvjament kienu kun hawn kif taqbad tgħid, nies inkwetati fuq dawn it-tfal ukoll.
U daw it-tfal qed nimmaġina minn daw li kienu jiġġerrew barra ħafna drabi.
Ħafna drabi kienu jiġġerrew barra ħafna minnhom huma subien, mhux bniet. Il-bniet ma tantx issemmew. Il-bniet kienu jżommuhom id-dar jagħmlu l-faċendi tad-dar. U s-subien kienu jibatuhom anke jaħdmu fit-triqat u jilagħbu.
Kien hawn tfal ħaddiema.
Eżatt, eżatt. U allura dawn kienu jkunu anke in touch ħafna ma dak li kien ikun qed jiġri fit-triqat tal-belt li triqat tal-belt nimmaġinhom hub kbira dejja l-ħajja il-ħin kollu minn kmini fil-għodu meta jitħlu daw in-nies għas-suq u jġibu l-prodotti agrikoli, etc.
Kulħadd biżel minn kulħadd biż.
U ovvjament dawn is-subien deħlin u ħerġin bejn il-ħwienet, bejn daw in-nies jiġbdu xi suldat biex jiblakkaw l-żarbun, jew inkella jkunu waiters ukoll anke f'dawn il-bars kollha li kien ikun hemm fin-naħa tal-port il-kbir, ġifi mhux il-belt biss imma anke fil-tlet bliet.
Isfaru in-nuklat, illum fl-istudio magħna għandna d-Dr. Evelyn Punicino li hija riċerkatriċi akkademika u fl-istess ħin l-awtur ta' volum Breaking the Law in 19th Century Malta dwar il-kriminalità kif inġabret mir-records tal-qorti kriminali bejn l-1938 il-pubblikazzjoni ta' Mizzi Books. Komplu jisimaw Isfar u n-Nuklat. Fit-tieni parti, nixtieq Evelyn, li t-tfal jibqgħu jaffaxxinaw in-nies u nerġa' ngħid fi żmienna it-tfal li jagħmlu delitti, kriminalitajiet, reati ma tantx jissemmew, imma inti sibt li fis-seklu 19 qed nitkellmu l-isbaħ 50 sena fis-seklu 19 kienu preżenti u kienu jaħlu wkoll multi u ħabs xi ħaġa u x'vera.
Ħafna drabi ħabs. F'dawk il-51 sena minn dawk l-1100 reat ta' serq kien hemm itresqu l-qorti 117 teenagers u 24 li kienu taħt l-età. Jiġifieri din kienet naqra kbira. Taħt l-14 jew taħt is-16 ukoll għax kellu kien hemm an in between age gap li fil-liġi kienet
meqjusa minorenni u le.
Li kienet importanti l-inkwiet kien dak iż-żmien fis-seklu 19, mhux hawn Malta biss manka barra. Li inti jekk tibda b'ser żgħir dak li jgħidulu petty theft, inti mbagħad tkun qed trawwem kriminal tal-qudiem. Allura il-penalitajiet kienu kbar
biex jiswew ta' deterrent.
Ta' deterrent li wieħed ikompli jisra. Jekk
kienu jaħdem,
barra minn hekk, barra minn hekk. Ma kienx hawn reformatorju għat-tfal. Allura meta dawk kienu jispiċċaw kordin wara l-1848 meta
skola tal-kriminali.
Ovvjament kienu jkunu ma nies adulti kbar li jkunu wettqu reati ħafna iktar serji u seta tkun skola tal-kriminalità. Jiġifieri dik kienet importanti ħafna u allura kien hemm qisu din fil-periklu u dawn it-tfal ukoll mingħajr ma jafu. Ovvjament ħafna minnhom għax kienu fqar, kien hemm wieħed għadu żgħir kellu xi 18-il sena ma kienx tifel, Isidoro Mifsud li kien jaħdem ġo forn u dan sera xi ċriket min ta' dawk li kienu jħadmuħ. Imma fil-qorti qal jiena sraqtom imħabba ħija perché pjanġeva difame kellu l-ġuħ. U allura di tal-ġuħ u di tal-faqar kienet waħda mill-motivazzjonijiet għal dan is-serq.
U semmi xi ngħidx ukoll inti jekk niftakar.
Fil-fatt l-ammonti ta' serq ta' affarijiet agrikoli. U anka ta' animali livestock. Kienu jissemmew ukoll ħafna. Kas ħelu ħafna hija ta' din il-mara li kellha 70 sena Elizabetta D'Alfonso li fl-1857 marret il-qudiesa tal-Miliet, marret lura fil-kamra tagħha u sabet li ħadula n-naġa. U n-naġa instabet mill-pulizija. U ġiet biex ta' tixhieda fil-qorti u lill-imħallef qaltlu le naf żgur li hu tiegħi u ħanurikom li hu tiegħi għax dik ma tgħaddix mingħajri u bdiet mixja fil-sala tal-qorti u tin-naġa marret warajha biex issegwija u bekk ippruvat li dik kienet tagħha.
Eżatt, għax saret isapetta li kienet trappija.
Ovvjament l-iktar serq kien ikun tal-affarijiet prezzjużi. Il-ġojelli, ġojelli inti stajt straqtom.
U dbiħom.
Dbiħom mhux daqshekk faċli hawn Malta.
Ukoll,
issa nispjega għaliex, imma inti stajt iġġorhom meta m'għandekx toqgħod biex iġġorr.
Għax
żgħar u mala.
Daħlhom fil-but kien.
Eżatt. Imma hawn Malta id-depu l-fidda peress li kien hawn il-Monte di Pietà, il-konsul tad-depu tal-fidda. Li kien ovvjament jara n-nies imorru biex
jistima
u tirani
eżatt.
Il-pulizija ma li kienu jkunu jafu xi ġojelli u ċertu ġojelli kienu jkunu ta' identifikazzjoni anka tassit taħħom.
Għax ikollhom iskrizzjoni per
eżempju dedika. Iskrizzjoni anke kif ikunu magħmulin u hekk. Malli kienu dawn jitfaċċaw il-Monte di Pieteu jew ant il-Konslu, ovvjament kien jgħid il-Pulizija u ħafna drabi kienu jaqbdu anke lill-ħallil. Il-Pulizija kienet tkun preżenti ħafna ġewwa l-belt, jiġifieri qegħdin ngħidu, il-Pulizija qegħdin hemm on guard fit-triqat kollha 24/7.
Eżatt, laqgħet issemmi di l-preżenza qawwija tal-Pulizija l-belt, probabbli anke minħabba li barra l-Maltin kien ikun hawn eluf ta' nies ta' servizzi Ingliżi. Jiġifieri fejna fi Skoċċiżi, Ingliżi, Irlandiżi, minn Wales, li daw kienu Baħrin u kienu jieqfu għaw spiss. Jiġifieri daw jidru fil-kotba kriminali.
Taf li hemm tert minn dawk li semmejna akkużati biser. Li huma soldat Ingliżi jew Baħrin Ingliżi kienu jkunu għaddejjem il-belt ikissru xi ħġieġa ta' ħanut, jieħdu l-ġojjelli li kienu kun hemm ħafna drabi kienu tad-depu tal-fidda ħafna drabi u orloġġi jaħarbu biex ikollhom imbagħad il-flus minn għalihom anke biex ikomplu jixorbu għax kienu jkunu ħafna drabi anke fis-sakra. Il-sit tal-ħanut jibda jgħajjad kemm jiflaħ, joħorġu n-nies, tiġi l-pulizija, jiġru ġirja warajhom ġewwa l-belt u jaqbduhom u jarrestawhom irresquhom il-qorti.
Kienu jeħlu imma jew minħabba li kienu mas-servizzi kienu kellhom xi privileġġ.
Għaliex li ġara hija fl-1829. Meta l-Ingliżi ftehmu mal-Vatikan u qalu li l-kleru tilfu l-immunità legali li kellhom għaw Malta, allura setgħu jitresqu l-qorti, Sir John Richardson li kien jagħti pariri legali l-gvern koloniali għaw Malta, għallhom ma jistax ikun li aħna qed nippretendu lil daw in-nies jitqersu quddiem il-qorti u mbagħad daw is-suldati tagħna li jkunu qegħdin hawnhekk ma għax inkella mhux sa tiżer ġusta l-affari. Allura kien saret proklamazzjoni u kull suldat jew baħri li kien jagħmel reat fuq it-territorju Malti jew inkella anke fl-ibħra ta' Maldwar, dak ried jitressa quddiem il-qorti kriminali Maltija. U allura dawn għandna ħafna minn dawn
mhux it-tribunali tas-servizzi imma l-qorti tagħna.
Issa rridu ngħidu wkoll li daw mhux biss kienu jisirqu huma u ġieli li serqu anke lill-prostituti li kienu jkunu magħhom dawn is-suldati u l-baħri.
Jisirqulhom il-flussi
dak. Imma kien hemm Maltin li kienu jisirquhom ukoll għaliex għax daw kienu jkunu xurbana. Każ ħelu ħafna huwa ta' wieħed baħri Ingliż li tant kien xurban li raqat f'nofs it-triq strada Merkanti l-isfel u fil-għodu qajmuh in-nies u da sab li kien qiegħed mingħajr għalsiet li kien ikun ta' drab tal-pannu. Mingħajr il-flus u mingħajr il-maktur tal-ħarir, għax kienu jkunu tal-ħarir iswed
tal-Baħrin.
U da ma jafx ġara u mar quddiem il-qorti biex qed ixhieda, imma ma kienx sabu minn kien resquh l-qorti lill-akkużat, imma dieħel ħafna ġraba kien qed jiftakar xejn. Fatti meta kont nagħlem studenti żgħażagħ kont insemmilhom dal-każ ngħidulhom ftakru li meta tixorbu u tgħidu ssir patata, vera ssir patata x'da ma kienx
ma tiftakar xejn.
U ma tiftakar xejn.
Dik interessanti. Ħammislek punti ieħor ħallilla u ndaħluh fil-programm. L-omiċidi. Aħna fi żmienna ġieli nisimgħu li biex saret serqa spiċċaw jew ippjanata jew ħafna drabi paniku joqtlu persuni. Ġifieri kellna nies li ġew maqtula waqt serqa ġo darhom għax ippruvaw jiddefendu ruħhom jew għax ħasdu lill-ħallil. Kien ikun hemm serq akkumpanjat b'omiċidju jew l-omiċidji kienu xi ħaġa separata mis-serq?
Kien hemm żewġ każijiet li impressjonawni ħafna. L-ikbar waħda kienet tal-akbar serqa tas-seklu ġewwa Malta li kienet mingħand il-familja De Martino. Daw iddeċidew li jmorru festa u ħallew l-isseftura mat-tifel żgħir ta' sentejn.
Id-dar weħda.
Id-dar weħda. U daħlu l-ħallelin, serqu dawn il-ħallelin 2700 lira stellina plus il-ġojjelli tal-familja.
Somma enormi dak iż-żmien.
U din il-seftura Katerina jew arfithom jew indunat li kien se jiġri xi ħaġa u li t-tifel ħbitu u qatlu lila. għaxratu. U it-tifel iż-żgħar saqsew għallhom Peppi u Peppi ħasbuh il-kuċċir tal-familja imma ma kienx hu tressa għal xejn u mbagħad ġalu lil wieħed whistleblower aħna ngħidulu biex jagħti
jispjuna fuq sħabu.
U kixef il-grupp kollu li kien seraq. Il-ġojjel li sabuhom ġo għalqa ġewwa swieqi, imma l-flus qatt ma nstabu. U dik kienet
f'1862
kienet l-akbar waħda. Waħda interessanti wkoll fejn kien hemm qtilu sar ser John of Silbelt kien ta' wieħed Grik li kien Kristo Dawli. Imma ma kinux jafu x'in steraq dan sħabu ma bdiex joħroġ, bdew jgħidulu, marru jfittxu sabuh memiet hemmhekk u baqa' każ mhux solvut. Mbagħad kien hemm ukoll ġewwa l-belt serqa kbira mhux interessanti mħabba l-qtil. Imma dak kien ta' ġojjellerija u nsterqu ġojjelli li kienu jiswew mal-4,000.
Sommoħra kbira.
Kbira l-daħafna dak iż-żmien. 4,000 sterlina dak iż-żmien. Minant Luigi Fonku. Dan.
Ħafna
drabi. Żgur. Kien jorqod ġol-ħanut. Ma ħassu għajjien. U tal-ħanut taħdeq għallu ma tafx jkun hawn il-pulizija x'ma tmurx id-dar. U dak għamel hekk u serquh. U ma setawx isibu tarf ta' minn sera. Dak li bagħtu
d-dar kien kompliċi probabbli.
Taf li da spiċċa jmur Kostantinopli u sabhom hemm il-ġojjelli. Ġifiri, da kellu minn
jgħidlu,
bijawu marar u sabom l-ura u tresqu x-nis il-qorti u koll. Ovvjament, kienem massalti u koll, kienem kas ħelu.
Kienem kuna għdlam mizziet għabelu
ġifiri. Ġifiri, jistaj kollok b'nidem li jikun marit, kleptomaniak. U tal-kleptomaniak,
kleptomaniak għal-minet, jismana jfisser li għandek il-vizzju tas-ser. U ma tafx tikkontrollha.
Ma eżatt, m'hemmx kontroll, hija marda fil-fatt. Kien hemm wieħed nobli Malti li seraq mill-każino Malteżi. U da seraq binoculars, tazzi, binoculars iktar minn wieħed.
Binoculars għat-trombi.
Trombi anka tal-teatru kienu jużaw.
Kienu popolari.
U daw kienu ta' uffiċjali Ingliżi għax il-każino Malteżi u da. U l-pulizija qadet għassa u qabduh fil-fatt. Però mbagħad meta qalulu għax inti marit, għax inti marit, imbagħad biddel il-verżjoni għallhom jiena m'iniex marit u kellu kwistjonijiet oħra u ħarġu ħafna affarijiet fuq il-familja tiegħu u l-possedimenti immobiljari li kellu waqt il-kars fil-qorti. Ġifier dawk kienu affarijiet.
Naħseb se jkolli waqfek hawn, imma fadal mill-ktieb li rajt jiena fadal affarijiet x'niddiskutu speċjalment ma' missejniex pereżempju uffiżi sesswali. Li ukoll baqgħu fi żmienna u għalhekk wieħed xi darba nerġa' nitolbok tiġi u ngħidu kemm tejfuq.
Bil-qalb kollha.
Jiena nirringrazzja lid-Dr. Evelyn Pulicino li kif għadtilkom għamlet riċerka fir-records tal-qorti kriminali f'Malta bejn 1838 u 1888 mill-Ingliżi u fil-fatt il-ktieb jismu għal min jinteressa huwa pubblikazzjoni ta' Mizzi Books Breaking the Law in 19th Century Malta. Grazzi Evelyn li ġejt nirringrazzja wkoll Marka Ġus għall-assistenza teknika u minnaħatija ċal xwireb issemmilkom.